Pekný večer vám všetkým prajem. Začali sme z vesela, takmer bezstarostne, alebo rozverne. Možno, že to je hudba, ktorá mohla hrať Dávidovi v hlave, keď na prelomu roka v čase kráľovských výprav ostal sedieť v Jeruzaléme. Takže dnes Dávid a Batšeba, alebo Dávidov hriech. Známy príbeh o Dávidovi a Batšebe je napísaný v 2. knihe Samuelovej v 11. a 12. kapitole. Budem čítať celú 11. kapitolu a kúsok 12. 2. kniha Samuelova, 11. kapitola a časť 12. kapitoly. Na prelome roka, v čase kráľovských výprav, poslal Dávid Joaba a s ním svojich služobníkov i celý Izrael. Tí pobili Amónčanov a obľahli Rabu, zatiaľ čo Dávid zostal v Jeruzaleme. Keď večer vstal Dávid zo svojho lôžka a prechádzal sa po streche kráľovského paláca, uzrel ženu, ktorá sa kúpala. Bola to žena veľmi pekná. Keď sa Dávid o ňu zaujímal, povedali mu, to je predsa Eliamova dcera Batšeba, žena Chetitu Uriáša. Dávid poslal poslov, aby ju priviedli. Keď k nemu prišla, on s ňou spal. Práve predtým sa očistila od svojej mesačnej nečistoty. Potom sa vrátila domov. Žena počala a odkázala Dávidovi. Som tehotná. Dávid oznámil Joabovi. Pošli mi Chetitu Uriáša. Joab ho poslal k Dávidovi. Keď k nemu Uriáš prišiel, Dávid sa ho pýtal, ako sa má Joab, ako sa má ľud a ako prebieha boj. Dávid povedal Uriášovi, choď domov a umy si nohy. Uriáš vyšiel z kráľovského paláca a za ním niesli kráľov dar. Uriáš však nešiel domov, ale si lahol ku vchodu do kráľovského paláca spolu s ostatnými služobníkmi svojho pána. Dávidovi oznámili, že Uriáš neodišiel domov. Dávid sa ho spýtal, prišiel si predsa z cesty, prečo nejdeš domov? Uriáš odpovedal Dávidovi. Archa, Izrael i Júda bývajú v stanoch. Môj pán Joab a jeho služobníci táboria v poli. A ja by som mal ísť domov, aby som jedol, pil a spal so svojou ženou. Akože žiješ ty a tvoja duša, niečo také neurobím. Vtedy Dávid povedal Uriášovi, zostaň tu ešte dnes, zajtra ťa prepustím. Uriáš teda zostal v Jeruzaleme v ten deň i v následujúci deň. Dávid si ho pozval, aby s ním jedol a pil. A opil ho. Večer si šiel Uriáš lahnúť na svoje lôžko spolu so sluhami svojho pána, domov však nešiel. Ráno napísal Dávid Joabovi list a poslal ho po Uriášovi. V liste písal, zaraďte Uriáša do prednej línie, do najtuhšieho boja. Vy potom ustúpte, nech ho zasiahnu a zahynie. Joab pri obliehaní mesta zaradil Uriáša na miesto, o ktorom vedel, že ho bránia udatní protivníci. Muži mesta vyrazili a zaútočili na Joaba. Spomedzi ľudu padlo niekoľko Dávidových mužov a zahynul aj Chetita Uriáš. Joab poslal Dávidovi hlásenie o celkovom priebehu boja. Posla však poučil. Keď podáš kráľovi správu o celkovom priebehu boja, kráľ sa môže nahnevať a spýtať sa ťa, prečo ste sa až natoľko priblížili k mestu? Nevedeli ste, že sa z hradieb striela? Kto zabil Jerubešetovho syna Abimelecha? Nebola to žena, čo na ňoho zhodila z hradieb mlynský kameň, takže zahynul v Tébeci? Prečo ste sa teda priblížili k hradbám? Vtedy povieš, tvoj služobník Chetita Uriáš zahynul. Posol odišiel a pri svojom príchode oznámil Dávidovi všetko, čo po ňom Joab odkázal. Posol hlásil Dávidovi, tí muži mali nad nami prevahu a vyrazili proti nám do boja, no my sme ich zatlačili ku vchodu do brány. Lukostrelci strieľali z hradieb na tvojich mužov a niektorí z nich zahynuli. Zahynul i tvoj služobník Chetita Uriáš. Dávid povedal poslovi Joabovi oznám. Dávid povedal poslovi Joabovi oznám. Netráp sa tým, lebo meč zasiahne toho či onoho. Zosilni svoj nápor na mesto, znič ho, tak ho posmeluj. Keď sa Uriášova žena dozvedela, že jej muž Uriáš zahynul, oplakávala ho. Keď uplynul čas smutku, dal ju Dávid doviesť do svojho paláca a stala sa jeho ženou. Potom mu porodila syna. Hospodinovi sa však Dávidov skutok nepáčil. Hospodin poslal k Dávidovi Nátana. Ten prišiel k nemu a povedal, v jednom meste boli dvaja muži. Jeden bol bohatý a druhý chudobný. Boháč mal veľké množstvo oviec a dobytka. Chudobný mal iba ovečku, ktorú si kúpil. Chovali ju a ona rástla spolu s ním a s jeho synmi. Jedávala z jeho skivy, pila z jeho pohára a spávala mu v lone. Bola mu ako dcéra. Raz dostal boháč návštevu. Lúto mu bolo vziať svoju ovcu alebo svoje dobytča a pripraviť to pocestnému, ktorý ho navštívil. Vzal teda ovcu chudobnému a pripravil ju hosťovi. Dávid sa veľmi nahneval na toho muža a povedal Nátanovi, akože žije Hospodin. Ten muž, čo to urobil, zasluhuje smrť. Ovcu nahradí štvornásobne za to, že spáchal taký skutok a nemal zľutovanie. Vtedy povedal Nátan Dávidovi, ty si ten muž. Môžeme povstať a budeme sa modliť. Pane Bože, z očí v oči tomuto krásnemu príbehu, tomuto hlbokému rozprávaniu o podstate hriechu, znova prosíme, aby si otváral svoje slovo nám, aby my sme otvárali svoje srdcia tebe, aby medzi tvojim slovom a našim srdcom mohol vzniknúť most, aby my sme videli to, aký sme, ale tiež, aký si ty, Bože, a odchádzali zmenení. V tvojom mene. Amen. Tu ostalo nejaké iné kázanie. Pokojný večer. Máme pred sebou krásny, aj ťažký príbeh. Veľmi bohatým spôsobom popísaný, ktorý v niečom je teda ľahký príbeh, priamy, no v niečom je ťažký. Aj na pochopenie, no najmä na to, aby preniklo do nášho srdca. A tak dnešné rozprávanie sa volá Dávidov hriech. A týka sa týchto dvoch kapitol, 11. a 12. kapitole, 2. knihy Samuelovej, tu mám chybu, 2. knihy Samuelovej. A je to rozprávanie o hriechu, preto som tam dal ten obrázok toho terča, lebo častokrát rozprávame o tom, o takom jednom úhle alebo jednom odtieni hriechu, že hriech je minúť sa cieľa. Tak som tam dal ten terč ako taký cieľ. A to, že hriech v niečom, alebo to zlo v nás, nazývame to teda hriech, spôsobuje, že sa míňame cieľa. Túžbu, zameranie možno máme dobré, no vďaka tomu hriechu sa netráfame do toho, čo je pre človeka dobré a podstatné, a naopak robíme to, čo je zlé a čo ubližuje. Ale ešte predtým, ako sa dostaneme do toho príbehu, tak si trocha niečo povieme o tom kontexte. V roku 1926 napísal tento človek Leonhard Rost knihu, ktorá sa zaoberala práve prvou a druhou knihou Samuelovou, a vlastne v niekoľkých knihách v skutočnosti, toto bola tá posledná, sa snažil nejakým spôsobom rozpísať, z ktorých celkov sa tie knihy skladajú. Najskôr hovoril o tom, že na začiatku tej prvej knihy Samuelovej máme také rozprávanie o arche. Neviem, či si o to pamätáte, alebo viete o tom, že to tam je. Tam je niekoľko, od 4. tuším do 6. kapitoly, sa píše o arche zmluvy s Hospodinom, ktorá robí určité veci v Izraeli aj v tých okolných národoch. To je hlavný hrdina, archa, teda nejaká krabica, je hlavný hrdina. A je to také rozprávanie, ktoré má jasný začiatok a jasný koniec. A potom, to je to, čím sme strávili jeseň aj zimu, v prvej knihe Samuelovej sa píše o Dávidovi, to je o tej 16. kapitoli, o Dávidovom vzestupe. Dávid je na vzestupe, teda je najskôr na úteku, ale stáva sa z neho viacej a viacej človek, s ktorým je Boh aj iní ľudia, a Saul je viacej a viacej človek, s ktorým nie je Boh ani iní ľudia. No a ten Leonard Brost povedal, no ale tu nám začína niečo iné. V 9. kapitole 2. knihy Samuelovej až do konca života Dávida tá otázka už nie je, bude Dávid král, ale je otázka, kto bude kráľom po Dávidovi. Ako bude vyzerať nástupníctvo po Dávidovi? A táto celá sekcia je špecifická v tým, že má veľa takých vnútorných konfliktov v Dávidovej rodine. Nepopisuje veľmi rôzne Dávidové výpravy, aj keď to tiež, ale len na začiatku, ale potom sa viacej a viacej zaoberá tým, ako Dávid žil a ako žili jeho synovia. A vlastne je tá hlavná otázka teraz je, kto bude sedieť po Dávidovi na tróne a či bude to jeho nástupníctvo, toho syna, úspešné alebo nie. Či ten král bude taký ako Dávid, alebo nebude. A týmto máme silné také rozprávania o tom, ako sa správali Dávidovej deti. A keby sme čítali pozorne tú prvú knihu Samuelovu od začiatku, tak zistíme, že deti sa nikdy nesprávajú dobre. Deti tých hlavných postáv nežili tak, ako ich otcovia. To platí o Élim, to platí o Samuelovi a platí to aj o Dávidovi. Čo naznačuje otázku, ktorá je za dôležitá podľa mňa pre všetkých z nás, no teraz sa jej nebudem vôbec venovať. Ako pomôcť našim deťom, aby kráčali v šlapajách viery po svojich rodičoch. A tento príbeh naznačuje, že to veľmi často nedopadne tak, ako by sme chceli. Platilo to o Élim, o Samuelovi, aj o Dávidovi. A tá 11. a 12. kapitola, je to teda taký priamy, no nejednoduchý príbeh, a je to akoby protipol 7. kapitole 2. knihy Samuelovej, kde sme sa rozprávali o tom, že Dávidovi vlastne Dávid chcel postaviť Bohu dom a Boh povedal, kde to nie je, v žiadnom prípade, vieš čo, ja tebe postavím dom, ale ten dom je niečo iné ako nejaká budova, ale je to dynastia. A to bol vrchol pre Dávida. Bol tam sľub, že Boh ostáva s Dávidom iným spôsobom, spôsobom ako bol s predchádzajúcim kráľom Saulom. Budem ťa trestať, ale neopustím ťa. Ale teraz máme 11. kapitolu a tu je Dávidov pád. A je to taktiež kľúčový oddiel. Je to kľúčová časť, ktorá v niečom mení osu príbehu, tak ako to menila tá 7. kapitola. A rozpoznáme to podľa toho, že sa tu objavuje ten istý prorok, Nátan, ktorý opäť zmení smer toho Dávidova príbehu. V tej 7. kapitole Dávid mal nápad, tak ja bývam v cedrovom dome, no Boh býva tu v stane, niečo je s tým treba urobiť. No Nátan zmenil ten smer a Dávid nič nestával. Tu tiež, čítali sme to, Nátan zmení smer Dávidovho života. To nám naznačuje, že to, keď sa tu objavuje prorok, ktorý výrazným spôsobom mení tú cestu kráľa, tak to Boh vstupuje do príbehu Dávida. Takže je to opäť kľúčová časť, ale nie je svetlá, ako 7. kapitola, ale temná. Ten príbeh začína krásne. Teda mne príde, že je krásne napísaný, neviem, či vám to príde, ale teraz, keď som to čítal, tak ma to ohromilo, ako to je napísané. Úsporne, no v niečom bohatým spôsobom, na prelome roka, v čase kráľovských výprav, vyslal Dávid Joába a s ním svojich služobníkov i celý Izrael, tí pobili Amónčanov a oblahli Rabu, zatiaľ čo Dávid ostal doslova sedieť v Jeruzaleme. Na začiatku roka, alebo na prelome roka, tiež sa to dá v niektorých prekladoch, to môžete nájsť ako na jar, to znamená po zime, po období dešťov v Jeruzaleme, kedy teda bojovať nebolo snadné, keď prichádza úroda, keď pred úrodou, pred sklizňou, je čas bojovať, teda vhodný čas bojovať. Nie je treba, počasie nie je také zlé a nie je treba byť ešte doma. Takže to je čas, kedy
sa chodí bojovať. V tom čase, kedy králi išli do boja, tak ostáva Dávid sedieť v Jeruzaleme. Nejde teda do boja, aj keď to, že král v tej dobe bojoval, bola základná charakteristika krála. Dokonca v 2. knihe Samuelovej, v 5. kapitole, v 2. verši, keď ustanovujú Dávida za krála, tak tí ľudia hovoria, no tak už keď Saul bol králom, tak to bol Dávid, ktorý nás viedol do boja. Vychádzal s nami, aj sa s nami vracal. To je taký idiom hebrejský, pretože chodil do boja, zase sa vracal. Vychádzal s nami, aj zase sa vracal. No, nech je král, lebo už vtedy sa choval ako král. No teraz sa Dávid nechová ako král, aj keď ten boj je voči Amónčanom, úhlavným nepriateľom Izraela. Tí úhlavní nepriatelia sú vždy v tej prvej a druhej knihe Samuelovej, aj tak symbolicky, Filištínci a Amónčania. Tu je úhlavný nepriateľ, je čas ísť do boja, no Dávid nejde. Nechová sa ako král. Čo naznačuje, že v niečom život je aj o tom rozoznať, na čo je správny čas. Uznávam, že toto je taká moja téma, že ja mám dojem, že aj Biblia, aj život svedčí o tom, že na určité veci je správny čas. A že v niečom ísť s tým správnym časom spôsobí, že náš život je ľahší. To neznamená, že to tak vždy musí byť, však každý z nás má príklady, kedy to tak nejde. Ale proste napríklad čakať s deťmi, keď budem mať deti, do 50-ky, spôsobuje, že sa to možno podarí, ale bude to ťažké. Na niečo je správny čas. Učiť sa určité veci je ľahšie, keď som mladý. Keď prídem už do staršieho veku, ťažšie sa mi niečo učí. Nehovorím, že to je nemožné, nie je to také fatálne, že tým, keď niečo miniem, takže je koniec, ale je to ťažšie. Dávid ostáva v Jeruzaléme, to neznamená, že on zlyhá, ale je to ťažšie vydržať. Keď človek nie je na tom správnom mieste v správny čas, život je ťažší. A tak zrejme si myslím, že stojí za to sa pýtať, že na čo je teraz dobrý čas v mojom živote. Čo najlepšie môžem robiť. Každé obdobie má niečo krásneho, každé obdobie má nejaké poslanie, no je treba nejakým spôsobom ísť s tým životom, s tým prúdom. A Dávid to neurobil. Celý ten príbeh je o hriechu, alebo o zle. O zlu. Zlo v Biblii je nejakým spôsobom naznačené, je nejakým spôsobom pre nás zakódované, aj vysvetlené, no v niečom potrebuje nás, aby sme ho dovysvetlili. A v histórii cirkvi sa objavovali rôzni ľudia, ktorí viacej a viacej sa snažili pre nás popísať, ako človek zlyháva, alebo ako je človek pokúšaný, alebo ako zlo funguje v živote človeka. Svätý Ignác je jeden z tých ľudí, ktorý podľa mňa najhlbším spôsobom toto vysvetľuje, lebo sa zaoberal duchovným rozlišovaním. Keď človek rozlišuje Božiu vôľu pre svoj život, čo má robiť, na čo je správny čas a čo má robiť, tak si musí pokladať aj otázku toho, že kde som napríklad pokúšaný zlom, alebo kde som sa nechal nejakým spôsobom oklamať diablom. A on povedal 3 takéto pekné poučky, že diabol je ako žena, diabol je ako skúsený vojvodca a diabol je ako tajný milenec. A mne príde, že ten príbeh Dávida to dobre popisuje, dobre charakterizuje. Diabol je ako žena. To je citlivá metafora, takže hovoríme len, že to je metafora. Ale čo on tým chcel povedať je to, že zlo na nás neprichádza tak, že ideme po ulici a teraz na nás skočí ako nejaký silný muž, zviaže nás a donúti nás niečo urobiť. Zlo na nás prichádza tak, že nám niečo našepká. Lebo nie je, a toto je pozoruhodná vec, nie je v niečom akoby silnejšie, ako sme my, ale prichádza takým vábivým spôsobom. Dávid ráno vstane, prechádza sa, teda večer vstane, prechádza sa po streche a uzrie ženu. Tak ten problém akoby začína niekde, ale len postupne sa zhoršuje. On ostáva doma, sedí, nemá čo robiť, lebo nebojuje, nudí sa, No ale to ešte neznamená, že zlyhá. Ale on potom ide na tú strechu, niečo uvidí. No ale to ešte nie je, to je len jedna možnosť. Že pozri sa, tam je taká žena. Myšlienka zla. Sa pozrie, tá žena je pekná, páči sa mu, no to je zatiaľ všetko. No ale on sa potom, čo keby si sa o ňu zaujímal? Tak sa zaujíma, že kto to je? A oni mu povedia, no to je predsa žena toho Chetíca Uriáša. Je to žena niekoho iného. No čo keby si pre ňu poslal? To ešte nie je také zlé. Dávid pre ňu pošle a to pokušenie ide ďalej. Pokušenie počne a zrodí sa hriech a Dávid s ňou spí. Všetko začína pomerne nevinne. Je na inom mieste, ako má byť. Prechádza sa po streche. Niečo uvidí. O niečo sa zaujíma. Pre niečo si pošle. Zlo je ako žena. Zlo je ako skúsený vojvodca. Ignác hovoril, zlo v našom živote nie je treba, aby vymýšľalo rôzne nejaké triky veľké a vždy nás skúšalo z inej strany. Zlo, diabol je skúsený vojvodca, ktorý vie, ktoré miesto je slabé naše. A stačí, keď na tom jednom mieste prelomí tú našu hradbu a je hotovo. Nie je treba skúšať vždy niečo nové. Dávid už má 3 ženy. V tomto príbehu. V túto chvíli on má 3 ženy. Jedna z nich je veľmi pekná a inteligentná, Abigail. No ešte nejakú ženu by predsa mohol mať. V Dávidovom živote žena je to slabé miesto. A tam zlo prichádza. A tretia vec od Ignáca. Zlo je ako tajný milenec. To naznačuje také úhly podľa z môjho pohľadu. Prvá je tá, že ten milenec naznačuje, že tam ide o túžbu. Že základom toho, čo my chceme, je túžba. A tá nemusí byť zlá. Je to nejaká túžba po naplnení. No toto je falošný milenec, alebo tajný milenec, ktorý sa pozná podľa toho, zlo sa takto pozná podľa toho, hovorí Ignác, že nechce byť rozpoznaný. Tajný milenec nechce, aby sa o ňom vedelo. On je tajný. A tak Ignác hovorí, že keď ľudia premýšľajú o tom, akým spôsobom žijú a robia takú retrospektívu, tak všimnite si veci, ktoré nechcete, aby nikto vedel. Tam je zlo ako tajný milenec, ktorý nechce byť prezradený. Dávid je v tomto príbehu, ja vlastne postupujem, dávam len také kamienky do tej mozaiky a nepostupujem úplne lineárnym spôsobom. Dávid je tu postavený do protikladu s Uriášom. Dávid je král, no Uriáš je chetita. To je tam niekoľkokrát zdôraznené. On je cudzinec. Dávid je král vyvoleného ľudu, chetita je cudzinec, ktorý nemá nič spoločné s Bohom Izraela. No Dávid spí s cudzou ženou. A Uriáš nespí so svojou vlastnou ženou. A tá odpoveď je úplne neuveriteľná od toho Uriáša, že ja predsa nemôžem, keď môj pán bojuje a spí v stane. A archa hospodinova, archa je tam na prvom mieste, teda znak Božej slávy, keď tá archa je vystavená nebezpečiu tým, že je na tej kráľovskej výprave, tak ja predsa nemôžem jesť, piť a spať so svojou ženou. Čo je presne to, čo ten Dávid robí. Že on nikde v tom boji nie je, on je doma. Je doma, pije doma a spí s cudzou ženou. Dávid tu funguje, je bezohľadný. Dávida nič nezastaví v jeho ceste. On chce, je tak zamierený na to, čo chce a potom na to, aby zakryl, aby toho tajnú milenku zakryl, tak ho nič nezastaví. Nemá žiadny rešpekt, no ten Uriáš má rešpekt voči svojmu pánovi, aj úctu voči tým svojim druhom, ktorí bojujú vo vojne, a on nepôjde predsa domov. A tak Dávid má jedinú možnosť, čo s tým urobiť. Nemôže primieť Uriáša, aby išiel domov, spal so svojou ženou a potom by to dieťa, ktoré sa má narodiť, by mohlo byť, keď nebude vyzerať ako Dávid, mohlo by byť považované za syna Chetícu Uriáša. Má jedinú možnosť, musí sa spoľahnúť na Joába. A tak mu napíše list a povie, pošli Joába do takej najťažšej bitky a potom ustúp, nech zahynie. Joáb je jeho spoločníkom v spiklenectve. Joáb je spoločníkom v zle. Joáb je človek na čiernu robotu. Aha, čiernu robotu. Človek je to človek, ktorého každý panovník potrebuje v niečom. Je to taký ten, ktorého sa dá použiť na rôzne ciele. A je to človek, ktorého tiež nič nezastaví, a to v pravidelne. Je to človek, ktorý vie, ako to chodí a že násilie je bežný spôsob udržania moci. Je to bežný spôsob udržania moci. V časti, ktorú sme nečítali, tak Joáb už funguje takýmto spôsobom v boji proti domu Saula. Saulov dom, potom čo Saul zomrie, je vedený takým skúseným vojvodcom, generálom Abnérom, ktorý príde raz za Dávidom s tým, že už pochopí, že Dávid zrejme bude už bude král celého Izraela. On je kráľom len časti Izraela, Judska, ale bude kráľom celého Izraela, tak príde a dohodne sa s ním, že ja ti prinesiem všetkých tých ostatných ľudí a oni s tebou uzavrú zmluvu. No Joab to vie a zabije ho. Keď odchádza ten Abner, tak Joab ho zabije. A v tú chvíľu tam Dávid povie takú zvláštnu vetu. Nemám to tu napísané, tam na tej stene, v 3. kapitole, v poslednom verši 39. hovorí, títo muži, Ceruiny synovia, teda aj Joab jeden z nich, sú tvrdší ako ja. Joab je tvrdší ako Dávid. No teraz sa mu hodí. Teraz sa mu hodí. A pošle mu ten list, aby teda Uriáša nechal zabiť. Aby ustúpil a len Uriáš bol zabitý. No Joab vie, ako to chodí. Že takto predsa nemôže byť, že len jeden zomrie. Musia viacerí zomrieť. Že potom to by to bolo nápadné. A preto tam vlastne zomrú viacerí ľudia a Joab sa potom snaží, keď posiela naspäť, hovorí tomu poslovi, no ty povieš, že všetci zomreli, no ale potom rýchlo nakoniec povieš, že zomrel ten chetejca Uriáš a bude to v pohode. A bolo. Joab je takým spoločníkom v zle. Keď Dávid zomiera v 1. kráľovskej 2.6, vzkazuje Šalamúnovi pozor na toho Joába. A Šalamún ho nechá zabiť. Druhá hlavná postava oproti Joábovi je Nátan. Nátan je opak. Ja som tu napísal priateľ v núdzi, to zrejme nie je úplne najlepší popis toho, kto je Nátan, ale v niečom je to človek, ktorý povie pravdu. Človek, ktorý ti povie pravdu a človek, ktorý neurobí to, čo chceš, keď sa to týka zla. Je to človek, ktorý proste nie je takým tým druhom, že všade s tebou pôjde, ale do určitých miest, ktoré sú akoby nebezpečné pre teba, nepôjde. A keď si v situácii, ktorá nie je dobrá, tak ti to povie. To asi nie je priateľ v núdzi, ale proste nedokázal som to popísať presne, ako tam ten Nátan vystupuje. A na nás je asi si položiť možno otázku, že kto sú tí moji parťáci? Ten Joab, ktorý v niečom so mnou vždy všade pôjde, ale nezastaví ma, keď potrebujem. A ten Nátan, ktorý v niečom je nepríjemný, ale ktorý ma zastaví, keď potrebujem. Každý z nás má okolo seba nejakých ľudí. Máme nejakého Nátana okolo seba, lebo každý z nás sme v niečom Dávid. Sme v niečom Dávid, lebo on porušil takmer všetky prikázania. Klamal, cudzoložil, nakoniec zabil. Akoby ten Dávid celý ten dekalóg porušuje. Čo naznačuje, že toto je taký príbeh tiež symbolický, preto aby sme nejakým spôsobom mohli do toho my vstúpiť a pochopiť, že my tiež tak fungujeme. Možno sa nepozeráme zo strechy na nejakú ženu, ale iným spôsobom nejaká túžba nás zavedie na zlé cesty. Dávid nakoniec Joábovi doslova tam povie túto vec. Nech táto vec nie je zlá v tvojich očiach. O niekoľko veršov ďalej, 25. Je tam ten rozprávač tam dodá jednu poznámku. Táto vec však bola zlá v Hospodinových očiach. Ten príbeh je o zlu. Hriech je vlastne otázka zla. A Dávid hovorí, Joáb, netráp sa, to je náš preklad, to je netráp sa, však to nie je nič zlé, ale pre Boha to bolo zlé. Dávid je v situácii, kedy urobil niečo jednoznačne zlé, však nechal zabiť človeka, spal s cudzou ženou, klamal, robil ďalšie veci, nepočítal žiadnym spôsobom s Bohom a stále si myslí, že je to v pohode. To je úplne paradoxné, ako sa my dokážeme dostať a kam sa až my dokážeme dostať v rôznych situáciách, že vôbec nepoznáme, čo je pravda. Vôbec nepoznáme, čo je dobré. Dokonca presvedčame iných. To nič nie je. To nie je vôbec zlé. Ale v Božích očiach to je zlé. A tak posiela Nátana, ktorý mu nepovie, pozri sa, tak ty si urobil niečo zlé. Ale povie mu podobenstvo. Povie mu príbeh o bohatom mužovi a takom chudobnom mužovi. Ten bohatý mal všetko, ten chudobný mal len jednu ovečku. A keď za ním prišiel nejaký pocestný, tak mu bolo ľúto tej ovečky alebo toho dobytča a zobral tú jedinú ovečku tomu chudákovi, ktorý ju považoval za svoju dcéru. Keď to Dávid počuje, tak v iných veciach to jeho svedomie nie je nejako narušené. On dobre vie, čo by iní ľudia mali robiť. Strašne sa rozčúli a povie, ten muž zasluhuje smrť. Nahradí to štvornásobne, lebo nemá zľutovanie. A Nátan mu povie, ten muž si ty. Keď máme okolo seba ľudí, ktorí robia niečo, čo je v neporiadku, mám dojem, že sa máme správať ako Nátan. Keď prídem a povieme, pozri sa, ty toto robíš zle, tak keď tí ľudia majú súdnosť, tak dobre, ale veľakrát, my síce nie sme králi, ale máme svoju hrdosť. Nevidíme tie veci. Možno z nejakej inej strany my potrebujeme počuť niečo, čo nám pomôže uvidieť to zlo v našom živote. To Nátanovo upozornenie je vzorové. Ako my môžeme upozorniť ľudí, ktorí vidíme, že sú na podobnej ceste. Príbehom, otázkou, nejakým nastavením zrkadla. Aby oni sami videli, v čom je problém. Až potom, povedal Nátan, ten človek si ty. A teraz ten príbeh končí a nejakým spôsobom vrcholí v tom, čo je podstata hriechu. Dávid ostáva vyvoleným, ale cesta sa skomplikovala. Ten jeden vrchol v 7. kapitole, že Boh bude navždy s ním, má svoj protipol pomerne rýchlo. Dávid ostáva tým vyvoleným, s ktorým je Boh, no je trestaný. Nejakým spôsobom zažíva dôsledky toho, čo robia. A tie dôsledky sú v niečom paralelné, alebo sú vyjadrujú to, čo sám Dávid urobil. On nechal zabiť mečom Uriáša a tak meč bude vládnuť medzi Dávidovými nástupcami. Dávid sa nechoval dobre k svojmu blížnemu a preto ten text hovorí, že príde iný blížny, ktorý niečo urobí. A to už sme mali aj v príbehu Saula. Keď v tej roli kráľa títo ľudia zlyhali, tak sa tu objavuje iný blížny, ktorý v niečom niečo urobí. Saula nahradí, to bol Dávid, a Dávida pokorí, potupí, lebo bude to jeden z jeho synov, Absalón, ktorý bude spať s jeho ženami za bieleho dňa. To, že on spal s ženou svojho blížneho, spôsobí, že jeho syn, a on to urobí preto, aby potupil svojho otca, bude spať s jeho ženami, keď príde príležitosť. A Dávid reaguje a povie jednu vetu, dve slová v hebrejčine. Zhrešil som voči Hospodinovi. Zhrešil som voči Hospodinovi. V tomto je tu v niečom rozdiel so Saulom. Keď Samuel, prorok, prichádza za Saulom, keď Saul urobil niečo zle, tak prvé veci, ktoré Saul hovorí, je, že to vlastne nie je také zlé. Však ja som to myslel dobre. A až po niekoľkých odstavcoch jeho reči povie, zhrešil som. Dávid povie hneď. A povie, zhrešil som voči Bohu. Keď to uvidí, tak na nič nečaká. Zhrešil som voči Bohu. A myslím si, že toto je ten bod obratu u Dávida, ale aj u nás. Keď my uvidíme, že urobíme niečo zle, nech nám Boh dá silu, aby sme sa nevyhovárali, ale povedali, zhrešil som voči Bohu. Aj keď je to najviac potupné, tak je to najkratšia cesta k odpusteniu. Božia reakcia však nie je, a v tom je ten príbeh ťažký, že teda všetko v poriadku, dobre, ty si požiadal o odpustenie, v pohode. Je milosrdnejší ako človek, Boh, lebo Dávid povedal, ten muž zaslúži smrť, jedna vec, druhá, štvornásobne to musí nahradiť. Boh v niečom takto funguje milostivejšie, ale v tomto príbehu je smrť za smrť. Dávid nemusí zomrieť, ale zomrie syn, ktorý sa narodil z toho vzťahu. Jakub to popisuje takto. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť. To je veta, ktorá zhrnula celý Dávidov príbeh. Žiadostivosť bola na začiatku, potom bol hriech a potom bola smrť Uriáša a smrť syna. Dávidova reakcia na toto. Začne sa postiť, leží na zemi a čaká, dokiaľ Boh niečo nezmení. Totiž Dávid má v hlave koncept toho, ako funguje Boh v Biblii. Boh mení názor. To je väčšinou, my úplne fungujeme opačne. Ale koncept zásadný, tak hlavný, ako funguje Boh v starej zmluve, je, že Boh mení názor. A Dávid si myslí, on to aj potom povie, možno sa aj nad tým zľutuje. Aj nad tým môjim synom, ktorý stane, ochorie v tej dobe a Dávid sa začne za neho postiť. Začne leží na zemi a nikto ho nezdvihne. Oni ho nahovárajú, že musí už vstať, musí jesť a on tam čaká. Leží tam do doby, dokiaľ syn nezomrie. Až potom vstane, umie sa, ide do chrámu a uctieva Boha. Niečom akoby aj v tých ťažkých dôsledkoch toho hriechu rozoznáva tú Božiu zvrchovanosť alebo to, že Boh toto mohol urobiť. Nechápem presne, ako to mohol urobiť psychologicky, ale po tom, čo mu zomrie syn, sa umie, naje sa a ide do chrámu a uctíva Boha. Ale Dávid, prepáč ešte tú poslednú vetu, Dávid už nikdy nebude iný. Niečo sa tu mení. On žije dál, no je zlomený. Je zlomený, ale žije. Dávid je iným človekom. Keď bude Daniel hovoriť budúci týždeň o žalme, ktorý vystihuje vlastne tento hriech, tak tam aj uvidíme krásu toho, ako je zlomený. Že tá zlomenosť nie je len nejaká tragická, ale krásu toho, ako on vníma hĺbku toho hriechu. Aj hĺbku toho hriechu on dokáže v niečom premeniť na niečo krásne. Božia reakcia, nemenovaný syn zomrie, ale narodí sa nový, ktorého Dávid pomenuje Šalamún a zrazu sa tam objaví ten Nátan znova a pomenuje ho iným spôsobom. Jedídia, čo znamená milovaný Hospodinom alebo miláčik Hospodina. Z nášho takého západného individuálneho pohľadu by sme asi povedali, a ja to tak cítim, no tak čo z toho má ten syn, ktorý zomrel? No, bol som na jednej takej prednáške židovského rabína o takej kolektívnej zodpovednosti, kde som viacej pochopil ten staroveký, starý židovský spôsob fungovania. Tu je akoby symbolicky naznačené, že Dávid dostáva za toho syna niekoho iného. V Jobovi, príbeh Joba, je tento istý príklad. Na začiatku mu zomrú všetky deti a nakoniec dostane ďalšie deti. A keď ja som to čítal, tak som si hovoril, no čo z toho tie deti majú, ktoré zomrú? Ale v niečom my musíme chápať, že tu je naznačená, tu je o niečo hlbšie. To je naznačenie línie človeka, že Dávid bude mať deti. A že tie deti sú milované Hospodinom. Napriek tomu, čo urobil. Napriek tomu, že on, vlastne tie deti, to prvé dieťa, bolo narodené v hriechu. Boh tým predsa len, aj keď pre nás možno v nedostupnej rovine, nahradzuje to, čo sa stalo. A Nátan musí prísť a povedať, však on bude milovaný. On sa stále potom volá Šalamún. A my vieme, že on je miláčik Hospodina. A teraz, keď budeme premýšľať, budeme počúvať hudbu, môžeme premýšľať nad týmito otázkami. To zlo je cesta. Ono na nás nikdy, podľa toho Ignáca, nepadne ako nejaký surový zločinec, ktorý hneď všetko na nás vykoná. My v tej ceste zla, v tej ceste našej rozbitosti, sme vždy niekde. Možno nie sme na mieste, kde máme byť, možno robíme niečo, čo sa Bohu nepáči, možno zakrývame to, čo sme urobili, možno prosíme o odpustenie a možno sa musíme vyrovnať s dôsledky nášho zlého rozhodnutia. Vo všetkých tých veciach pre nás má Dávidov príbeh nejakú lekciu, nejakú radu.
Postaňme prosím k modlitbe. Drahý Bože, z tohto príbehu šokujúcim spôsobom vystupuje smrť. Smrť, ktorú zapríčinil Dávid. Smrťou chcel potrestať boháča z Nátanovho podobenstva. Smrťou končí príbeh a život jeho syna. Nejakým spôsobom, Bože, v hriechu je vždy prítomná smrť. Smrť ako dôsledok toho, čo robíme, keď nenávidíme, keď klameme, keď ubližujeme. Smrť ako odplata za to, čo robíme. Vďaka Bože, že niekde na počiatku tohto letopočtu Tvoja smrť, Kriste, mení to, akým spôsobom Ty sa pozeráš na náš hriech. A keď spojíme svoj život s Tebou, tak už za nás niekto zomrel. Amen. pozývam vás aj na budúci týždeň. Témou bude Dávidov hriech zvnútra, žalm 51. Pekný večer.